Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon što je Škotska glasala protiv nezavisnosti, proces koji je počeo kao referendum završit će se kao velika ustavna revolucija u celoj Britaniji, ocenjuju analitičari. Susret s Putinom Milorad Dodik koristi u izbornoj kampanji preko medija koje kontroliše, o sankcijama koje je Kosovo uvelo Rusiji. Najavljeno smanjivanje plata i penzije u Srbiji je neophodno, ali je pitanje zašto su tajkuni pošteđeni, kaže za naš program ekonomista Saša Đogović. Protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred vlade traže svoja prava, ušao je u peti dan, a rešenje još nije na vidiku. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest danas svakako iz Škotske. Na jučerašnjem istorijskom referendumu Škotska izglasala ostanak u Uniji sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Protiv nezavisnosti glasalo je 55,3%, dok je 44,7% glasalo za nezavisnost. Nakon reakcija pobjednika i poraženih uslijedile su čestitke NATO-a, Evropske unije, Evropskog parlamenta, Sjedinjenih Država. Svi su zadovoljni ishodom referenduma. Izdvojili smo na ovom mjestu potpredsjednika Evropske komisije José Manuel Barroso.
Pozdravljam odluku naroda Škotske da održe jedinstvo Ujedinjenog Kraljevstva. Ovaj rezultat je dobar za našu jedinstvenu, otvorenu i snažniju Europu. To je tačno ono za što se Evropska komisija bori.
Među najzadovoljnijim ishodom škotskog referenduma svakako je španski premijer Mario Rajoy zbog Katalonije. Veoma smo sretni što Škotska ostaje sa nama, rekao je Rajoy. Napravili su izbor između segregacije i integracije, između izolacije i otvorenosti. Njemačka kancelarka Angela Merkel ovako je komentarisala ishod i moguće posljedice.
Mi smo uvijek poštovali činjenicu da referendum postoji. On je napokon i dogovoren sa centralnom vladom u Londonu. Također poštujemo rezultat i mislim da neće imati bilo kakvog utjecaja na druge, ali su indirektni utjecaji već sada vidljivi.
Američki predsjednik Barack Obama čestitao je Škotskoj na, kako je rekao, punom i energičnom vježbanju demokratije, te pozdravio rezultat istorijskog referenduma. Ostale reakcije i analize u temi dana nakon vijesti. Na zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova, Osnovni sud u Prištini odredio je 30-dnevni pritvor za 14 uhapšenih u srijedu pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Kosova. Hapšenja su uslijedila prilikom policijske akcije na 16 lokacija širom zemlje, usmjerene na razbijanje mreže za regrutovanje boraca za ratišta u Siriji i Iraku. U saopštenju Osnovnog suda navodi se da je Šefket Krasnić, inače imam velike džamije u Prištini, osumnjičen za krivično djelo pranja novca, podsticaj za izvršenje terorističkih akata, za izazivanje razdora i nacionalne, rasne, vjerske i etičke netrpeljivosti. Ostali se terete za slična kaznena djela. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je saopštio da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država čiji su suverenitet i integritet garantovani međunarodnim pravom i Dejtonskim sporazumom. Naglasio je da političari u Bosni i Hercegovini moraju prestati sa praksom u kojoj prijete jednostranim promjenama ustavne strukture zemlje, te da moraju potpuno i poštovati Dejtonski sporazum. Bosna i Hercegovina izbjegla je stavljanje na sivu listu Manivala. To je odlučeno na zasjedanju Komiteta eksperata Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Siva lista Bosni i Hercegovini prijetila je zbog neusvajanja izmjena krivičnog zakona. Slušamo zamjenika ministra sigurnosti Mladena Čavara.
Na temelju fizičkih podataka koji su izneseni još nekih drugih aktivnosti, Komitet Monivala je prihvatio argumentaciju delegacije Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina, iako nije ispunila sve preporuke, znači mi nemamo ispunjenih 10% preporuka koje se odnose na izmjene krivičnog zakona, ali ipak imamo krivično pravni sustav koji funkcionira i daje rezultate i to je prevagnulo da mi ne budemo upućeni u ICRG proces. Znači dalje, na snazi ostaje javno priopćenje o neusklađenosti Bosne i Hercegovine koje je usvojeno prije 4-5 mjeseci i dalje idu aktivnosti redovito u skladu sa tom deklaracijom.
A gornji dom njemačkog parlamenta dao je danas saglasnost na zakon kojim se Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija proglašavaju zemljama sigurnog porijekla, što znači da će zahtjevi za azil građana se tih zemalja smatrati neosnovanim. U praksi zakon će između ostalog omogućiti Njemačkoj da lakše i brže vraća podnosioce zahtjeva za azil u ovim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U drugom bloku vijesti iz svijeta, Francuska je saopštila da su njeni borbeni avioni izvršili udare u Iraku prvi put otkad je Pariz obećao da će se uključiti u vojnu akciju protiv Islamske države. Predsjednik Francuske, François Hollande.
Naredne akcije bit će preduzete sljedećih dana sa istim ciljem slavljenja terorističke organizacije i podrške iračkim vlastima i vojnicima, kao i pešmergama u iračkom Kurdistanu. Apsolutno nema francuskih trupa na terenu, samo aviona koji u koordinaciji sa iračkim vlastima i drugim saveznicima slabe ovu terorističku organizaciju.
A u eksploziji automobila bombe u većinskom šiitskom distriktu u sjevernom dijelu Kirkuka poginulo je 16 osoba. Danas su još nekoliko napada u Bagdadu i okolini ubijeno je 22 ljudi. Militanti iz Islamske države u sjeverozapadnoj iračkoj provinciji Ninveh osnovali su policijske snage radi, kako su naveli, provođenja naređenja vjerskih sudova, objavljeno je na jednom islamističkom web sajtu. Stanovnici Niveneha rekli su Reutersu da je glavna dužnost nove policije da hvata ljude za koje smatra da se protive ciljevima islamista. Australijski zvaničnici objavili su danas da su povećane mjere sigurnosti u parlamentu te zemlje nakon što je 15 osoba osumnjičenih da podržavaju militante Islamske države juče uhapšeno. Premijer Australije Tony Abbott.
Koliko znam, niti jedna specifična osoba nije pomenuta u tim njihovim razgovorima, ali svakako vlada, vladini ljudi i parlament su se pominjali kao dio njihovih razgovora.
Još jedna vijest, polufinalni mečevi i finale Evropskog prvenstva u fudbalu 2020. bit će odigrani na Wembley u Londonu, saopšteno je na ceremoniji UEFA danas u Ženevi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o škotskom referendumu, nakon što su Škoti sa 55% glasova podrške odlučili da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu, premijer Salmond je prihvatio poraz, istakavši da nastavljaju dalje kao jedna nacija. Istovremeno, britanski premijer Cameron je najavio da će obećanje o većim ovlašćenjima škotskom parlamentu biti u potpunosti ispunjena, ali da će slična prava biti data i Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj. Očekivane pobjede pristalica nezavisnosti u Dundee, u Glasgowu i na obodima najvećeg grada nisu bile dovoljne, jer su glasači koji su za ostanak u Britaniji izgubili u samo 4 okruga od 32 u Škotskoj. Škotski premijer Alex Salmond prihvatio poraz, naglašavajući da je referendum bio dogovoreni proces.
Scotland has by majority.
Škotska je većinski odlučila u ovoj fazi da ne postane nezavisna država. Prihvatam tu odluku naroda i pozivam celu Škotsku da prihvati demokratsku volju građana. Unionističke partije su u finišu kampanje obećale da će dati veće ovlašćenja Škotskoj. Očekujemo da se ova obećanja po ubrzanoj proceduri ispune, kazao je Salmond. On je završio govor rekavši idemo dalje kao jedna nacija. Britanski premijer David Cameron iskazao je oduševljenje odlukom Škota da ostanu u zajednici sa Britancima, poručivši im i čujemo. Cameron je pozvao Ujedinjeno kraljevstvo da se okupi posle pobjede protivnika nezavisnosti Škotske na referendumu i krene napred, ocenivši da je pitanje nezavisnosti Škotske sada rešeno za jednu generaciju, možda za jedan životni vek, da se čuo glas škotskog naroda i da ne može biti sporova, odnosno ponavljanja.
We now have a chance.
Sada imamo veliku priliku da promenimo na bolje način upravljanja Britanijom. Svi politički lideri sada imaju veliku odgovornost da rade zajednički i konstruktivno u cilju ispunjenja interesa svakog građanina Škotske, kao i Engleske, Velsa i Severne Irske, odnosno Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. On je najavio da će London ispuniti u celosti obećanja o većim ovlaštenjima Škotskoj. Apsolutno je ispravno da novo i pravednije rješenje za Škotsku treba da prati novo i pravednije rješenje koje će biti primijenjeno na sve delove Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. U nastojanju da odobrovolji poslanik iz Engleske koji su nezadovoljni najavom davanja većih ovlaštenja Škotskoj, Cameron je kazao da kao što će škotski parlament moći da posebno odlučuje o pitanjima kao što su porezi, potrošnje i socijalna davanja, ovlaštenja će se proširiti na stanovnike Engleske, Velsa i Severne Irske, koji također treba da imaju više uticaja u odlučivanju o svojim stvarima. Cameron je najavio da će Lord Smith od Kelvina biti na čelu tima koji će raditi na primjeni obećanog, o čemu treba da se postigne dogovor u novembru i uđe u zakonodavnu proceduru u januaru. Proces koji je počeo referendumom o statusu Škotske može se okončati sa velikom ustavnom revolucijom koju je najavio britanski premijer Cameron, ocjenjuje urednik BBC-a Andrew Marr. U međuvremenu škotski premijer Alex Salmonden najavio da će podnijeti ostavku, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig i vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata ocjenjuje da je referendum u Škotskoj bez obzira na rezultate unosi novu realnost. U međuvremenu on nastoji da prikaže kao izuzetno uspješno svoju višednevnu posjetu Ruskoj federaciji, koristeći pre svega medije pod kontrolom vlasti. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Nakon četvorodnevne posjete entitetske delegacije Ruskoj federaciji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je ova posjeta bila najbolja do sada. Prema riječima Dodika, jedan od ciljeva posjete Moskvi bio je da ovaj BH entitet zadrži partnerstvo sa Ruskom federacijom na međunarodnom nivou kako bi mogla da prezentuje svoje viđenje situacije u Bosni i Hercegovini.
Dakle, ne treba nam podrška Ruske federacije za naše hirove. Nama treba podrška za ono što je realno, a to je provođenje međunarodnog mirovnog sporazuma koji se zove Daytonski sporazum. U onome kako on piše, a ne kako nekoga tumači ili želi da ga istumači.
Entitetski javni servis, Radio Televizija Republike Srpske, svakodnevno je vrlo pažljivo pratio svaki Dodikov pokret, a dnevnici u kojima je većina prostora bila posvećena ovoj posjeti su počinjali ovako.
Dobro večer, poštovani gledalci, u našem trećem dnevniku večera se gledajte. Istorijska posjeta. Milorad Dodik, prvi predsjednik Republike Srpske koji je u Kremlju razgovarao sa ruskim predsjednikom.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je na ovaj način u predizbornoj kampanji zloupotrebljena ne samo funkcija predsjednika Republike Srpske, već i javni servis u kojem se nije moglo čuti njihovo mišljenje. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ističe da mu je drago što se Dodik nakon više dana čekanja uspio uslikati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Evidentno je da je smisao ovoga isključivo predizborna kampanja, da tu nema nikakvog dogovora, da tu nema nikakve ekonomske pomoći, da je Dodik izborio jedan komercijalni kredit, vrlo skup od komercijalnih banaka i evidentno je da je od toga napravljen jedan takl na javnom servisu. Javni servis je inače sredstvo propagande SNSD-a i Dodika lično i to nama nije ništa novo.
Ne mislim da će ovo imati bilo kakve posljedice po izborni proces, dodaje Ivanić.
Ne mislim da će ljudi odlučivati o tome da li je Dodik bio ili nije bio kod Putina. Dodik je s Putinom bivao i ranije i Dodik će ove izbore izgubiti zato što je ekonomsko stanje u Republici Srpskoj loše, što ljudi ne vide nikakvu perspektivu i u tom porazu neće mu pomoći ni Putin, ni ova posljedica.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kaže da niko ne može osporiti posjetu, međutim naglašava da je problem manipulacija sa sadržajem tih razgovora, što je, kaže, loša poruka i građanima Republike Srpske i ruskoj administraciji.
Ova posjeta u svakom slučaju otvorila čitav niz pitanja koja se ne mogu trenutno zatvoriti, on treba dati odgovor ustavnom predviđenoj proceduri, a generalno moj utisak da je ova posjeta tempirana i pravljena isključivo zbog potrebe da se to je neka vrsta političke podrške ili kreacije javnog mnijenja, da Dodik ima jedan monopol političke podrške u krugovima zvanične ruske administracije, što apsolutno nije tačno. Ja sam imao prilike da razgovaram sa zvaničnicima ruske administracije i meni su poželjeli sreću na ovim izborima, iako ja predstavljam jednu malu stranku i oni poželjeli sreću na izborima svakome, a pa što ne bi imao radu Dodiku. Oni imaju potpuno izbalansiran otežen odnos prema svim akterima na izborima i da će oni sarađivati sa svima koji na ovim izborima pobjede. Bio to Dodik ili bio ko se nazove Dodik.
Odnos entitetskog javnog servisa prema opoziciji nas ne čudi jer se na njegovom članu nalazi čovjek koji je bio šef kabineta premijerke Željke Cvijanović i predsjednika Milorada Dodika, kaže Čavić.
I onda treba nekoga da čudi što 55 minuta prenosi direktno njihovu pres konferenciju. Ušte ne treba da čudi. A to je privatna televizija Dodika i Željke Cvijanović.
Tezu opozicije da RTRS favorizuje u izbornoj kampanji vladajuće stranke potvrdio je i Radenko Udovičić iz sarajevskog Medija Plana koji se bavi monitoringom izborne kampanje.
Radio Televizija Republike Srpske, Dnevnik, naravno. I kada spojimo SNSD vladu Republike Srpske i funkciju predsjednika Republike Srpske, vidite skoro 80% političkih subjekata, dakle to su vlast i SNSD.
Ekonomista Damir Miljević također smatra da je posjeta delegacije Republike Srpske bila samo u funkciji izbora.
S obzirom da je rezultat posjete novi kredit kod komercijalnih banaka ruskih Republike Srpske i da pored toga ništa drugo ozbiljno nije urađeno, osim što su očito narušeni, izbalansirani odnosi koje Srbija pokušava cijelo vrijeme da zadrži i između Zapada i Ruske federacije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Bio je to prilog kako posjet Rusiji Dodik koristi za predizbornu kampanju, a povodom njegove podrške referendumu u Škotskoj čujemo satiričnu rubriku Predraga Lucića.
Škote mori, škote, škote mašala, do zore je cijela srpska budna čekala rezultate škote referenduma, al uzoru stade pjesma poče trauma. Republika Srpska budna sanjala Republiku Škotsku da bi prva priznala, ali ti nam škote u propasti san, jer ne želiš svoj entitet skroz nezavisan. Cijelu srpsku škote ti iznevjeri, a bili smo veći škoti no Sean Connery. Viskija popili jezero Loch Ness, a ti škote glavu stavi pod londonski fes.
Rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete u cjelini pročitati na našem web sajtu
slobodnaevropa.org.
U nastavku o sankcijama koje je Kosovo uvelo Rusiji, a koje neće imati posebnog uticaja na dve zemlje, ali takva odluka je u svakom slučaju u skladu sa spoljnom politikom Europske unije koje Kosovo teži. U prvoj reakciji šef odbora Dume za međunarodne poslove Aleksej Puškov kazao je da je sankcije Kosova Rusiji mogu da izazovu samo smeh. Pripremila Amra Zajneli.
Odluka vlade Kosova o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji u ekonomskom aspektu je samo simbolična, s obzirom da je trgovinska razmjena između dveju država minimalna, kažu analitičari i biznismeni na Kosovu. Na osnovu podataka carine Kosova, izvoz kosovskih proizvoda u Rusiju tokom 2013. godine imao je vrednost od 2000 eura, a ista tolika suma bila i za uvoz iz Rusije. Portparol carina Adriatic Stavljeci kaže za naš program da što se izvoza tiče, Kosovo je u Rusiju tokom iste godine samo dva puta izvozila, ove godine nije zabeležen niti jedan izvoz. Što se uvoza tiče, Stavljeci naglašava da je Rusija na Kosovo izvozila poljoprivredne proizvode, kao što je pšenica i slično, ali vrednost toga je bila minimalna. U svakom slučaju, nakon odluke vlade Kosova, ove trgovinske razmjene, iako su bile minimalne, automatski će se prekinuti, kazuje Stavljeci. Vlada Kosova u tehničkom mandatu uvela je sankcije Rusiji u sredu, a odluka je doneta u koordinaciji sa partnerima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari i biznismeni na Kosovu smatruju da je ova odluka pozitivna, s obzirom da je Kosovo trenutno u procesu stabilizacije i pridruživanja, te je takva odluka u skladu i sa spoljnom politikom Evropske unije. Profesor ekonomije Naim Gaši u izjavi za naš program navodi da su trgovinski odnosi između Kosova i Rusije minimalni. Odluka vlade Kosova da uvede sankcije Ruskoj federaciji u potpunosti političkog karaktera i samo simbolična u ekonomskom smislu, jer zbog nepriznanja Kosova od strane Rusije, ionako je bio onemogućen izvoz u toj zemlji, ali istovremeno i njihov uvoz je bio simboličan, kaže Gaši. Agim Šahini iz Kosovske alijanse za biznis, iako smatra da je odluka vlade pravedna, ona neće ima nekog uticaja na Rusiju.
Na aspekt ekonomik,
u ekonomskom smislu to neće uticati puno, jer Kosovo i Rusija nemaju direktne ekonomske transakcije, ističe on. Inače, vlada Kosova smatra da je odluka u korist očuvanja međunarodnog poretka i predstavlja pokušaj da se osudi kršenje suvereniteta jedne nezavisne države i agresije Ruske federacije nad Ukrajinom, dode su u saopštenju. Vlada Republike Kosova podržava sankcije institucije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država nad vlastima Ruske federacije. Sankcije će biti na snazi do neke druge odluke, zavisno od okolnosti koje mogu nastati, izjavio odlazeći premijer Hašim Thaçi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori i Srbiji. Protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoja prava ušao je u peti dan, a rešenje još uvijek nije na vidiku. Iz Podgorice Esad Krcić.
Problemom radnika Nikšićkog metalca danas se bavio Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, ali bez ikakvog konkretnog rezultata jer se usvajanje zaključaka očekuje tek prvih dana naredne nedjelje. Predsjednik odbora Zoran Jelić je poput nekoliko svojih kolega istakao da Skupština i sam odbor raspolažu veoma ograničenim mogućnostima za uključivanje u rješavanje problema, odnosno da se bar dio problema možda može riješiti penzionisanjem dijela radnika metalca.
Zahtijevamo svih nas jeste da budu jednoglasni zaključci ovoga odbora prema nadležnim institucijama kako bismo pomogli u rješavanju problema, zaista teških problema koji imaju radnici metalca.
U svakom slučaju radnicima je opet preostalo samo da čekaju na trotoaru ispred vlade, a u neki značajniji učinak zaključaka odbora ne vjeruje ni poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović.
Ovo je posao za tužilaštvo prije svega. Ono što ja želim da vi nas shvatite jeste da razumijete koji su naši domeni. Ja znam da vama se od zaključaka kosa diže na glavi, vjerujte i meni. Ja znam unaprijed sudbinu tih zaključaka. Da vam budem do kraja precizan, dolazim iz Berana, gdje je tsunami zvani Furundić počistio 7 firmi koje su zapošljavale između 500 i 1000 radnika, od kojih jednu Saledine digao. Ove su ostale, makar ostale kao zidine, negdje su tamo neki drugi programi, ali jednu je potpuno digao Saledine. Građevinsku firmu koja je proizvodila opeke ciglu u vrijeme kad je u Crnoj Gori vladao građevinski bum. Glava ga zaboljela nije. I dokle god Furundići Furundići kroz Crnu Goru mogu da rade ovo što rade, ovome lijeka nema.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali ipak odustao sa obrazloženjem da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala iako mu je Državni investiciono razvojni fond na osnovu državnih garancija koje mu prethodno odobrila vlada dobio kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Kredit nije vraćen, garancije su pale, poreski obveznici isplatili dug vlasnika privatne firme, a vlada i investiciono razvojni fond nisu ni pokušali da na osnovu hipoteke preuzmu 75% vlasništva fabrike. Predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković.
E tu se sleži, država neće da pokrene mehanizme preko investicionog razvojnog fonda, jer ako uđe tamo upisivanje vlasništva, e gle čuda, sad će morati da uzme i obaveze radnika. Ne mogu da shvatim ministra koji, i to stalno mu servirana priča 14-15 puta kod njega, molim vas gospodine, daj da vidimo kako su potrošena sredstva, daj da vidimo šta čovjek radi, daj pokrenite mehanizme preko investicionog razvojnog fonda da fond dođe tamo i da kaže stane bre, ja upisujem moje vlasništvo, ili preko ove mjere uvođenja stečaja, pa i programiranog i ne znam kakvog, da se uzme ta imovina tamo i spasi za državu Crnu Goru, a evo ne za radnike metalca. Treba kazati ovdje da je na djelu teror Kavarića i vlasnika i vlade Crne Gore nad radnicima metalca. Mi nemamo nikakva prava i mi smo bespravni ljudi, ja kažem, mi i naše porodice nemamo pravo na život.
Radnici metalca su 24 sata dnevno na trotoaru preko puta vlade i kažu da im je prethodno već načeto zdravlje dodatno narušeno, ali da neće odustati dok im se ne ispune zahtjevi. Isplata 14 zarada koje im se duguju, povezivanje radnog staža, odnosno otpremnina od po 11.000 eura.
Ne treba da nas probaju jer mi nudimo život od početka. Tako ako nas probaju, do toga ishoda će doći od kojih će se mnogi stiđa, pa makar neko oni imaju, kad nas budu nosili s nogama naprijed, neko oni imaju jednu neprospavanu noć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O merama štednje koje je najavio srpski premijer Aleksandar Vučić, a koji će biti pošteđeni najsiromašniji. Da li su uštede koje se procjenjuju na 700 miliona evra u narodne godine dovoljne za finansijsku konsolidaciju? O tome za Radio Slobodna Evropa govori ekonomista Saša Đogović. Razgovarala
moram da naglasim da iz te najave premijera vidi se da postoji jedna dobra dijagnoza stanja u zemlji. Znači da smo zaista prezadužena zemlja, da ovako dalje ne možemo nastaviti jer smo nekonkurentni i da javni sektor metastazira i guši privatnu inicijativu. Ja bih to slikovito rekao da smo u stvari jedna penzionerska ekonomija i tu bih čak dodao da su i naši penzioneri vitalniji od naše ekonomije. Sasvim je jasno da su morali da se posegnu i određeni hiruški zahvati kako bi se uspostavila, odnosno krenuo u proces fiskalne konsolidacije i na toj osnovi stvarale premise i za poboljšanje konkurentske snage domaće ekonomije, odnosno realnog sektora. samo smanjivanje plata i penzija nije reforma, nego instrument da se otvori prostor, udahne vazduh plućima, da možemo da revitalizujemo ekonomiju. A kako ćemo revitalizovati? Tako što ćemo da otvorimo sav korov ili kancer koji je nabujao u našoj ekonomiji, a on je predominantno stacioniran u tom javnom sektoru i odnosi se na javna preduzeća, preduzeća u restrukturiranju.
Da li ove mere i na koji način uopšte kače tajkune?
Ove mere, znači, tajkune uopšte nekače i to je zaista jedan problem, jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa kroz sam privatizacioni proces i posle su, posebno 2008. do 2012. godine, vrlo aktivno učestvovali sa političkom vrhuškom u ispumpavanju novca iz državnih banaka, kao što je bila Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd. Tu je Univerzal banka i tako dalje. Ako ste podigli kredit, niste ga vratili, istina, nisu čak stavljene ni hipoteke, onda da vidimo šta možemo da uradimo, kakve su mogućnosti države po tom osnovu. Također, kad govorimo o porezu na kapital, mislim da bi tu trebalo razmišljati da se poveća i tu porez, kako bi se od onih zaista koji tako dobro posluju mogli izdašnije puniti budžete.
Da li je država mogla da krene s tim merama?
Odsustvo reformi dovelo je do ovako visoke cene, koja je morala odmah da se plati. Ako ćemo i dalje da zavaramo sami sebe da car nije go, a jeste go, onda ćemo u sljedećoj iteraciji da dođemo u poziciju da nam međunarodni finansijski faktor kaže da onda moramo, kao u Grčkoj, da ultimativno smanjimo i penzije i plate, ne znam, za 20-30%, da otpustimo toliki i toliki broj ljudi, da prodamo, ne znam, taj još državni resurs od preduzeća koje imamo. Znači, to je onaj posljednji krug grčkog pakla ka kome možemo i dalje da uplovimo, znači još nismo to izbjegli, ali ovim najavama možemo samo da usporimo taj put, eventualno zaista ako vlada se ozbiljno pozabavi pitanjem preduzeća o restrukturiranju i sivom ekonomijom, da bi mogli i da zaustavimo taj pravac te devetom krugu grčkog pakla. Zato kažem, još je nedefinisano kako će se uštediti tih dodatnih 350 miliona evra, jer smo te najave imali i prošle godine kada se govorilo o uvođenju solidarnog poreza, kada se upravo govorilo da će se vidjeti da se sanira problem Sartida, nekadašnjeg Sartida, pa Srbije gasa, Petrohemije, da će se također raditi na suzbijanju sive ekonomije, pa vidimo da su ti rezultati izostali. I u tom smislu ja izražam rezervu da bi mi opet mogli negde u ovo vreme sljedeće godine da govorimo o nekom novom rebalansu budžeta koji bi mogao da vodi ili do povećavanja nekih poreza ili do dodatnog smanjivanja penzije i plata. Izražavam bojazan da ovaj set mera, koji zaista jest u dobrom pravcu, ali nije dovoljan po dubini.
Intervju sa Sašom Đogovićem u celini možete čuti u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju u 9:30. A pri kraju programa o predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih o protivljenju nametnutim nacionalnim podelama.
U predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih 1974 liniju podjele simbolizira mozaik kamenčića koji pozornicu kao zamišljenu teritoriju dijele na dva dijela. Nad crtom razdvajanja, tako reći, stražare čuvarice koje i silom spriječavaju bilo kakav kontakt među mladima sa dvije strane podjele. Tako kada dječak sjedne, želi krenuti u školu s druge strane linije podjele, evo šta se događa.
Tamo nema nikakve škola!
Predstava govori o tome kako je živjeti u podijeljenim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Razgovarali smo i sa kosovskom džez pevačicom Ronom Nišliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
Opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nakon poraza na referendumu o nezavisnosti Škotske, premijer Alex Salmond najavio ostavku u novembru. Europska unija, Europski parlament, NATO i Sjedinjene Države zadovoljni ishodom referenduma. Glasanje u Škotskoj dobro za jaču Europu, kaže Barroso. Dodik po povratku od Putina poručio izvorni dejtum ili referendum u Republici Srpskoj. Manival neće Bosnu i Hercegovinu staviti na sivu listu, ali mora izmijeniti krivični zakon. Za 14 uhapšenih u akciji na Kosovu pritvor od 30 dana. Francuska izvela prve vazdušne udare u Iraku. Islamska država osnovala svoju poziciju za kažnjavanje neposlušnih. Počeo sastanak konta grupe za Ukrajinu u Minsku.
I to i poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.